В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Ви слухаєте програму «Ми разом». Веду її я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Чи може великий бізнес гарантувати безпеку їхніх виробництв? Це запитання ми сьогодні ставимо експертам. У студії у нас провідний науковий співробітник наукового центру аерокосмічних досліджень Юрій Костюченко. Доброго вечора.
Добрий вечір.
На телефонному зв'язку з Рівного з нами має бути експерт з національної безпеки Тарас Жовтенко. Тарасе, ви з нами?
Так, доброго вечора.
Вітаємо вас. 490-29-05 наш студійний телефон. Долучайтеся до розмови код столиці 044, а у нашій програмі ви почуєте. Сьогодні у Горлівці поховали 5 загиблих у катастрофі на заводі «Стирол», а у лікарні померла ще одна людина. Очевидці кажуть, що їм пощастило залишитися живими.
Такое даже в фільмах не показує, коли люди прыгають на машини, падають і жити хочеться. І ще зараз тумані м'ячні. Погружаєш у них сорта, і пена з кров'ю зовсім кручить, і ожоги по пол лица не попалюють.
Власник «Стиролу» Дмитро Фірташ так оцінює те, що сталося.
Это просто усталость летал. Ну, это мое мнение. Но я не хочу, щоб ви зараз на це концентрировали внимание, тому що давайте дождемося все же комісії.
Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко доручив розробити новий технічний регламент роботи підприємств підвищеної небезпеки.
Таких ситуацій бути не должно. Нам ще предстоит оцінити і спрогнозувати так, щоб взагалі таких случаїв не було. І що робити, якщо такі случаї виникають?
Скажіть, будь ласка, пане Костюченко, чи вважаєте ви, що те, що сталося на «Стиролі», є чимось екстраординарним?
Ну, звичайно, ні. Справа в тому, що такого роду аварії, вони взагалі трапляються досить часто. В середньому статистика свідчить, що десь близько 300 випадків на рік у світі трапляється. В нас таких, ну, аварії, які фіксуємо ми статистикою, десь від 2 до 6 випадків на рік. З них, щоправда, лише від 5 до 8%. Це значні, більш-менш значні аварії. Тобто раз на 3-4 роки в нас трапляється одна більш-менш значна аварія, пов'язана із аміаком. Тому це, ну, це не значна аварія. І інше питання, чому така велика кількість постраждалих? В нас такого не було досі, щоб в техногенних аваріях була настільки велика кількість постраждалих. Що змінилося в системі забезпечення безпеки, в системі управління ризиками? Тобто тут це питання, яке потрібно ще аналізувати, що, власне, сталося.
Маєте свою версію?
Звичайно. Звичайно, в нас, ну, яка тут версія? Розумієте, минулого року у грудні було фактично ліквідовано наше Міністерство з надзвичайних ситуацій, і нова служба, вона більше не займається ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій і більше не займається управлінням ризиками. А те, що зараз будується, це відтворення радянської системи цивільного захисту, що є контрпродуктивним в наших умовах. Це не буде працювати. Ну, як ви собі уявляєте, уроки НВП в школі, навчання з цивільного захисту на підприємствах, ну, це неможливо, тому це не буде працювати, і ми не зможемо ефективно управляти безпекою в державі. Якщо ми не будемо управляти безпекою, то всі... контроль за виконанням техніки безпеки на виробництвах, він також буде неефективним.
Тим більше, що віце-прем'єр-міністр Юрій Бойко сказав, що ось є проблема з тим, як повідомляли про те, що відбулося. І це теж лягає в цю систему, що порушилося справді те, що працювало до цього.
Однозначно. Я дуже уважно стежив, що вони казали. Це суцільна некомпетентна маячня. Все, що вони казали, що це, бузимто, це був локальний рівень надзвичайної ситуації, це неправда. Це, як мінімум, регіональний рівень. Ну, не як мінімум, це, скоріш за все, регіональний рівень, бо вони не можуть це зробити своїми силами. В нас є державні документи, я не можу погодитися з паном Бойком, в нас достатньо розроблені технічні регламенти, треба просто їх читати і виконувати. У нас достатньо розроблена документація, треба дотримуватися вимог. Все в нас є, то треба просто дотримуватися вимог і контролювати це.
Пане Жовтенко, Як ви оцінюєте те, що сталося на Стиролі, і наскільки це можна вважати системною проблемою?
Це і екстраординарний, і не екстраординарний випадок. Трагічна ситуація, яка виникла на цьому підприємстві, вона є до певної міри закономірною для української і промисловості, і, в принципі, для українського виробництва. Не екстраординарним цей випадок робить те, що справді світова статистика свідчить про те, що ну, якби, будь-яке технологічне виробництво, воно несе з собою певні ризики. Але безпека і в державі, і на підприємствах, і в економіці загалом починається з менеджменту ризиків, з менеджменту загроз, з їх адекватного розуміння і з вироблення адекватних механізмів їх протидії. І от тут якраз ну, та частина вашого питання, де говориться про системну ну, якби помилку, так? Те, що відбувається в нашій країні. Тому що насправді причини, такі глибинні причини того, що сталося в на цьому підприємстві і взагалі того, що відбувається в подібних ситуаціях на підприємствах України і те, що відбувається в світі, причини абсолютно різні. В нас ці причини в першу чергу зав'язані на застарілості і технічної бази, і виробництва як такого, в той час як в світі, це просто дійсно, ну от, скажімо так, якісь помилки, які стосуються уже налагоджених систем забезпечення безпеки. Тут же, коли йдеться про виправлення там якихось ситуацій, про менеджмент ризиків, тут йдеться просто про так зване латання дірок, тому що насправді починати треба навіть не з цього. Треба починати з розуміння того, що, ну, скажімо так, ще до встановлення якогось певного рівня забезпечення безпеки і в виробництві, і, ну, в принципі, якщо говорити широко про це, про цю проблему, треба зрозуміти ризики і треба розробити адекватну систему протидії цим ризикам. І от цього, на жаль, немає. В цьому дійсно є от та системна помилка, про яку йшлося в вашому питанні.
Думки наших експертів ви завжди зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні після аварії на заводі «Стирол» у Горлівці похоронили людей, які там загинули. І ще одна людина сьогодні померла, а на Єнакіївському металургійному заводі, який входить до холдингу «Метінвест» Рената Ахметова, травмовано 4 працівників. Що вигідніше – дотримуватися правил безпеки, модернізувати виробництво чи виплачувати компенсації родинам загиблих? Концерн «Стирол» оголосив, що по 1 мільйон гривень дасть кожній родині, в якій загинула людина. Ось запитання ці ставила експертам наша донецька кореспондентка Олена Поваляєва.
За іронією долі, останнє повідомлення на сайті Донецької облдержадміністрації перед новиною про аварію на Стиролі було про те, що кількість травмувань на виробництві в області зменшилася. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький повідомив про те, що в цеху, де сталася аварія, йшов капітальний ремонт. Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко назвав аварію на Стиролі однією з найважчих у хімічній галузі та пояснив, що на ремонтні роботи звернуть окрему увагу.
Ну, прежде всего, таких ситуаций...
Перш за все, таких ситуацій не має бути, оскільки розрив аміакопроводу в такій ситуації не має відбуватися. Будуть перевірені відповідність проведених ремонтних робіт, діагностики, перевірка самого газопроводу на тій ділянці, яка була розірвана. Нам ще треба буде оцінити і спрогнозувати так, щоб таких випадків не було. І що робити, якщо такі випадки виникають?
І що робити, якщо такі випадки виникають?
Сказав Бойко. Фактичний власник заводу Дмитро Фірташ теж сказав своє слово.
Однозначно. Це друга причина, це просто усталість літа.
Слова Фірташа найбільше вразили доктора технічних наук Володимира Мартовицького. Він очолює Донбаське регіональне відділення Міжнародної академії екології та безпеки життєдіяльності і давно займається питаннями безпеки праці. У коментарі Радіо Свобода він пояснив.
Їм вигідно чекати, коли щось десь станеться, а не вкладати це завчасно і інвестувати в питання безпеки вони не хочуть. Їм легше в разовому порядку сплатити мільйони, ніж наперед вкласти це все. Фірташ каже, що фактору людського немає, це втома металу. Чекайте, а люди навіщо? А чому бізнесмен Фірташ не знає, що завтра цей метал буде втомлений? У нас усі сили є, щоб оцінити те, що треба міняти. Ця система диктує те, що краще їм аварію закрити таким чином, ніж вкладати в це гроші наперед.
Це підтверджує й донецький економіст Олександр Кендюхов. Він неодноразово вказував на те, що у Донбасі не лише державні, але й приватні підприємства не проводять модернізацію, а тому страждають і люди, і самі виробництва. Адже через застаріле обладнання вони не можуть конкурувати з іншими виробниками через високу собівартість товару. Найактивніше проводять модернізацію підприємства Ріната Ахметова. Єнаківський металургійний завод, де сьогодні травмувалося 4 працівники, теж оновлює виробництво. А от у Маріуполі ситуація інша. Екологічний активіст Максим Бородін стверджує, що через кризу медкомбінати Маріуполя, що входять до холдингу Медінвест, модернізуються дуже повільно. Це і є причиною екологічних проблем. Маріуполь зараз посідає 7-му сходинку у рейтингу міст України з найбруднішим повітрям. Олена Поваляєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Зараз я надам слово нашим експертам, але спочатку слухач, який дуже хоче сказати. Прошу, говоріть, будь ласка. Алло, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми вас чуємо, говоріть.
Михайло, Запоріжжя. Це, звичайно, дуже велика трагедія, але у лютому місяці 2013 року відбулося засідання профспілки атомної енергетики. Там скорочується фінансування атомної енергетики. Відносно цього був направлений лист Віктору Януковичу із 5 пунктів, але результатом стало те, що начальника енергоатому Віссаріона Кіма у червні місяці зняли з роботи. Тобто починається руйнування атомної енергетики. Оце біда, оце трагедія України, яка пережила Чорнобиль, і Фукусіма нічому не навчила. А Радіо Свобода повинна обов'язково приділити цьому увагу і звернути.
Ми намагаємося, дякуємо вам. Пане Костюченко, чи можна сказати, що Україна насправді зараз не володіє реальною ситуацією про те, який рівень техногенної небезпеки є реально в країні?
Ну, це і так, і не так. З точки зору того, що чи володіємо ми необхідними масивами даних про будь-які техногенні об'єкти, ні, не володіємо. Це правда.
Ні науковці, ні ті, хто має справді цим займатися конкретно за своїми посадами.
Частково.
Державні службовці.
В науковців в нас, наприклад, є свої дані, в екологів інше, в посадовців, в департаментах є інші дані. Але ці дані не є повними. Вони є частково спотвореними, наприклад, статистика колишнього Міністерства з надзвичайних ситуацій, вона є дуже спотвореною, вона є помилкова, та там є свої питання до них. В нас немає загальної статистики, в нас немає загальних даних, загальної бази даних, і в нас немає загальної методології оцінювання. Це те, про що вже ми тут говорили. Це правда. Але з іншого боку, в нас є підходи і в нас є можливості це оцінити. Наші фахівці є одним із найкращих в світі по методології оцінювання такого роду, по розробці такого роду підходів і з оцінювання небезпек. Тому тут є...
Тобто надія є, надія, що ми можемо ці оцінки отримати, якщо хтось простимулює, зокрема суспільство.
Якщо буде суспільний запит на ці розробки.
Ви є провідним науковим співробітником наукового центру аерокосмічних досліджень.
Так.
Ось я покажу в камеру, ви прийшли з такими світлинами.
Так,
що це?
Супутники зображення території об'єкту.
Стерового ви маєте?
Так, звичайно, на якому це було.
Що тут можна побачити?
Ну, мені як фахівцю з соціоекологічної безпеки, тобто в першу чергу з наслідків екологічних наслідків аварій різного роду, з надзвичайних ситуацій, мені цікаво було, що взагалі там було, що могло бути, які могли бути екологічні наслідки для здоров'я людини. І я побачив там ситуацію, яка з одного боку не є критичною. Тобто я бачив гірше. В Китаї, наприклад, та навіть у Сполучених Штатах. Коли ми говоримо, що в Сполучених Штатах немає проблем із старінням, із зношеністю основних фондів, це неправда. Там рівно такі ж проблеми, як і в нас. І вже другий рік там йде проєкт по спасінню інфраструктури Сполучених Штатів. Такі самі проблеми. Тобто там є і гірша ситуація, ніж в нас. Але такого впливу на довкілля ще пошукати. Звичайно, в нас
ситуація, як в
нас, так. Тут є інтегрований вплив, бо тут, наприклад, є і шахтні поля, і старі проблеми з комунікаціями, і багато чого. Тут можна виділити вплив десь 12 забруднювачів різного роду. Є вплив теплового забруднення і багато чого іншого. Тобто будь-яка аварія може призвести до фатальних наслідків для довкілля і здоров'я людей.
А Тарас Жовтенко залишається з нами на зв'язку?
Так, так, пані Ірино.
Тарасе, скажіть, будь ласка, от чи можемо ми сказати про те, що от щойно пан Костюченко це теж зауважив, що якщо буде достатній запит суспільства, то ми можемо підняти рівень безпеки, техногенної безпеки в суспільстві, в країні?
Безумовно, тому що, ну, по суті, суспільний запит – це є єдиний стимул, який дозволить і політичним елітам, і бізнес-елітам почати змінювати ситуацію. Тому що, насправді, причини от цих всіх проблем, про які ми сьогодні говоримо, вони лежать, ну, в переважній більшості, так, в площині бізнесу, в площині отримання прибутку. Справа в тому, що, ну, якби наша і промисловість, і виробництво, воно є, ну, знову ж таки, порівнюючи з іншими країнами, більш технологічно розвинутими, воно є напівсировинним в переважній більшості, так, якби, якщо ми говоримо про експортно-орієнтоване виробництво. І, ну, скажімо, от така ситуація зі зношеністю і обладнання, і з небажанням складати певні фінансові ресурси в оновлення цієї бази, воно дозволяє, ну, окремим, переважній більшості представників українського великого бізнесу отримувати ті надприбутки, які вони отримують. Бо в іншому разі ці надприбутки, вони будуть розпилені по от цих от інвестиціях в безпеку і в виробництво, зокрема, які треба буде робити. І, ну, по суті, це вдарить і по конкурентоздатності продукції, яка втрачає в будь-якому випадку так, що вкладаються гроші в безпеку, що вони не вкладаються. От, тобто, по суті, ця ситуація до певної міри вона є, ну, скажімо, вигідною представникам великого бізнесу, оскільки дозволяє отримувати от якби той рівень прибутковості, на який вони розраховують. З іншого боку, політичні еліти, будучи певною мірою пов'язаними з бізнес-елітами, ну, скажімо, створюють певні умови для того, щоб от така ситуація зберігалася, тому що це теж, ну, якби має певні плюси і для них, знову ж таки. І зрушити цю систему, яка, по суті, вже перетворюється на таку от річ в собі замкнену, може, по суті, тільки суспільний запит, тільки реакція суспільства, яка може от, ну, дати якийсь певний імпульс, поштовх до того, щоб, ну, якби і представники бізнес-еліти, представники політичних еліт почали розуміти необхідність таких змін. Ми таке початок, так, якби якісь перші сплески такого розуміння ми вже бачимо, оскільки, ну, крупні власники от тих же промислових підприємств, про які сьогодні ми говорили, вони починають інвестувати і в власне виробництво, в вдосконалення технологічної бази, в, зрештою, оновлення систем безпеки.
Знаєте, Тарасе, от Радіо Свобода спробувало сьогодні зробити такий свій суспільний запит. Валентина Одарченко, моя колега з Рівного, вона звернулася до голови правління ПАТ «Рівне Азоту» Михайла Заблуди з запитаннями, що, як вони відреагували на те, що відбулося на Стеролі, чи, можливо, там вирішили перевірити все на Рівне Азоті. І ось давайте послухаємо, яка розмова вийшла.
Я можу вам сказати, що цю трагедію можна сприймати як плату, яку ми приносимо за сьогоднішній рівень цивілізації.
Але от трапилася аварія на одному підприємстві, і на другому підприємстві починають посилювати заходи безпеки. То це вас не стосується?
Це ви створюєте такий, не то, що ажіотаж.
Це ви створюєте, не те, що ажіотаж, напрямок розмови. Для вас, журналістів, головне, що-небудь смажене. Ось ви, журналіст, як ви можете оцінити ступінь небезпеки? У чому ви розумієте факт небезпеки? Ви можете тільки констатувати, що сталася АНП, яка теоретично завжди передбачається, а практично не була допущена. І для того, щоб вона не була допущена, у проєкті передбачають все. Якщо вона сталася, таке виключити 100% неможливо, то передбачаються певні дії. І якщо це працює, тобто людина туди свої руки не вставить, запевняю вас, може цих подій не буде, за винятком тих, коли замість людини втручаються потойбічні сили.
Тих, коли вмішуються потусторонні сили, вместо чоловіка. На цьому заводі мене вже...
На заводі мене вже дістали ці постійні навчання і перевірки. Ніби у нас в Рівному більше нема кого перевіряти.
В Рівному більше нічого перевіряти. От того, що всі розуміють, що розгерметизація...
Від того, що всі розуміють, що розгерметизація аміаку – це небезпечно, ніхто аміак не припинить випускати. Ніхто використовувати труби для його транспортування не припинить. Я хочу сказати, що з аміаком більше неприємностей у харчовій промисловості. Там цих проблем у кільканадцять разів було більше, ніж на хімпідприємстві.
Було більше, ніж на хімічних підприємствах.
Контроль додатковий, якийсь зараз проводиться?
У нас достатньо.
У нас достатній контроль. І що ще додатково? Що ми тут кожен день додаткові експерименти влаштовуємо?
Ми що тут кожен день експерименти устраюємо?
Ви тут за аналогію розказуєте. От коли в одному таборі отруються діти, то по всій Україні проводять перевірки.
Це говорить про дурість і непрофесійність. Бо людина, яка видає такий наказ, повинна зізнатися, що таким чином каже всьому співтовариству, що я нічого не робив до цього, а тут...
То я нічого не робив до цього, а тут...
Наскільки безпечно у випадку якоїсь техногенної аварії, наприклад?
Я надіюсь, що це безпечно.
Я сподіваюся, що це безпечно. Сказати вам, що це небезпечно, то що тоді припустити? Якщо люди будуть правильно працювати, виконувати свої функції, то буде результат. Але, звісно, якщо відбувається подія, то передбачаються відповідні дії. У нас в хімії передбачається об'ємна локалізація шкідливих факторів для того, щоб під час розвитку аварії можна було обмежити. Якщо десь це трапляється, то кожна з цих позицій може блокуватися. І розвиток неприємних наслідків у жоден бік, за прикладом підводного човна.
Ні в одну, ні в другу сторону. Примір підводної лодки.
Це був голова правління ПАТ «Рівнеазот» Михайло Заблуда, але підводний човен – це не лише Україна, це вся земна куля. От зараз це на цей момент. Але от про потойбічні сили і реакцію, власне, менеджменту, керівника небезпечного виробництва на втручання журналістів.
Ну, що я можу сказати? Як взагалі фахівець з надзвичайних ситуацій, я звик до такого кшталту реакцій. Бо люди, які щоденно займаються вирішенням технологічних питань, вони зазвичай приблизно так і реагують. Але більшість того, що він намагався, як він намагався відбитися від журналіста, це неправильно. З одного боку, з точки зору технології, я його розумію, але це некомпетентно з точки зору управління безпекою.
Пане Костюченко, у нас дуже мало часу. Коротка відповідь. Чи вважаєте ви, що Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ і інші люди, які мають величезні кошти і величезний потенційний підприємницький потенціал, можуть забезпечити нормальний рівень безпеки?
Ви знаєте, так. Я мав розмову з цього приводу з видатними економістами світовими, і вони мені сказали, що зазвичай великий бізнес більш відповідальний, ніж влада. Тому саме вони, можливо, і можуть сприяти підвищенню безпеки.
Я дякую нашому гостю, дякую Тарасу Жовтенку. На жаль, час нашої програми завершується. Я мушу лише сказати, що завтра, 6.08, розпочинаєте день з ранковою свободою. Зокрема, дізнаєтесь про те, чому триатлоністи можуть не здійснити свій чемпіонат, не провести міжнародні змагання і чим вони заважають президенту Віктору Януковичу. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Тим, хто дзвонив, це була програма «Ми разом», провела її Ірина Штогрин.
Почув сам, передай іншим. У будні з 6.08 до 6.57.
Юрій Костюченко і Тарас Житненко.